This place, like no place on earth. Some say to survive it, you need to be as mad as a hatter. Which luckily, I am.
Zaire.
It's you.
E pa za današnji početak, pre početka, zakon akcije i reakcije, zaslužan je Voja Antonić. Voja Antonić, to je čovjek s kojim se druži već nekoliko decenija. U istoriji je zabeležen kao jedan od pionira domaćeg računarstva još ranih 80. godina prošlog veka, ali ga u zakonu akcije i reakcije dan danas vrlo često čujete. Ako ne neposredno, ono još češće posredno, u vidu njegovih priloga, članaka, putopisa, koji su zanimljivi, bar toliko koliko njegov život, hajde kažem tako, pronalazača. Voja Antonić i kratke priče koje on pisao negde tamo drugom polovinom 90. godina, a ova koju ću sada da pročitam, pročitao sam i pre 20. godina u svojoj tadašnjoj emisiji modulacije The Next Generation na Beogradu 202, 15. juna, znam i datum, 15. juna 1996. godine. Dakle, Voja Antonić i kratka priča broj 5. Ovim sam se bavio sasvim kratko vreme, piše Voja Antonić na svom sajtu koji postoji dan danas. Dakle, ovim sam se bavio sasvim kratko vreme. Krenulo je tako što sam jednom, gostujući u emisiji Modulacije, ispričao svoj doživljaj koji ovdje opisujem u priči Tri krave. Odziv je bio buran, javljali su svi slušalci sa svakakvim idejama, a Zoran Modlik koji je ovu emisiju vodio svake subote od 15 do 18.15 na talasima Beograda 202, dao mi ideju da to pretočim u priču i da pročitam. To je uskoro postala praksa, pa je svaka nova priča imala promociju u modulacijama, a ovo je jedna od njih, kratka priča, broj 5, od 15. juna 96. Srećan sam što uživam ovako poverenje. Zoran Modlik nijednom nije zatražio da unapred pogleda priču koju ću pročitati. Verujem i dozvoljava da sam režiram ovaj trenutak. Ovog puta zloupotrebljavam poverenje i ovo što čitam nije priča. To je portret jednog mog prijatelja. Zoran Modlik onako kakvim ga ja vidim. Glas, intonacija, ritam slogova u rečenici, razvlačenje pretposljednjeg sloga da bi se posljednji pretvorio u prasak, stvaranje dinamike u salati od muzike i reči i vi onda kažete, da, to je Zoran Modlik, znam ga. Tako sam i ja mislio, a onda sam dobio priliku da ga malo bolje upoznam. Prva zanimljiva stvar je sposobnost da vodi više dijaloga u isto vrijeme. Recimo, dok sagovornik pravo u mikrofon odgovara na njegovo pitanje, on razgovara s nekim trećim i u isto vrijeme mimikom daje instrukcije muzičkom saradniku. A kada po promjeni ritma nasluti kraj odgovora, oštro podigne regler na mikseti, okreće se ka mikrofonu i uskače s komentarom ili novim pitanjem. Očekivali biste da mu ovakve situacije smetaju, ali naprotiv, baš je to ono što mu treba. Dinamika, pokret, aktivnost. Kad toga nema, on pokreće rezervnu varijantu, ustaje i pravi skokove i čučnjeve, jer mu trebaju pune baterije za rečenicu kojom ispraća posljednji takt muzike. I onda, kada pomislim da sam ga snimio onako kakav jeste, ulovim ga u situaciju koju sigurno ne želi da bude ulovljen. Zagledan u tačku koja je negdje daleko od ove skučene sobe, gleda se pravo u oči sa svojim problemima. Samo za trenutak, a onda se prene i odmah nalazi prečicu do stanja u kome je pre toga bio. I baš u tome mu zavidim. Za isto podizanje raspoloženja meni bi trebali sati borbe sa sobom. Zato sam počeo da koristim trik. Subotom dolazim u emisiju i ako sam loše volje, zakačim se za njegovu energiju i švercujem se. Verujem da ste i vi učinili isto bar jednom dok ste slušali emisiju. Ako niste, pokušajte, vredi truda. Ali ovo je moj trenutak. Znate šta ima novo? On sedi bez pokreta, čuti i gleda me preko miksete kroz staklo. Izgleda da sam uspeo. Iznenadio sam ga.
Da, gospodine, to je radio emisija Zorana Modlija, posvećena svetu savremenih tehnologija. Od digitalnog zvuka, preko notebooka, sve do Facebooka.
Radio. Zakon akcije i reakcije.
Wow.
u novi znak dobrodošlice i još jedan zakon akcije i reakcije. Kazat ću vam šta možete da poručite sa našeg današnjeg radio menija.
Srećan sam što uživam ovako poverenje. Ovaj put sam se pozabavio nečim što nam je zimio gotovo svakodnevno ispred nosa. Bilo kuda, Marku, svuda, a to svuda, to su geografske koordinate, zakon akcije i reakcije.
A evo šta se događa, ja sam se zaleteo, ne znajući koliko je to teško i zahtevno.
Povremeno čujemo o opasnostima letenja sa pojedinim kompanijama. Da li su takvi strahovi opravdani? Već je dobio prvi autobus bez vozača. Ha, svašta postoji kao HD, ali da li može nešto što je analogno da bude HD? Samo da znate, LG Srbija ne stoji za lažne nagradne igre na Facebooku. OnePlus je službeno na Twitteru objavio da će se predstavljanje održati 16. maja. A su se svi dali u tebe produkcije, evo Samsunga koji snima 6 VR serija. Jeste li probali novi Gmail? Evo sad opet nešto za manijake koji prate sve. Viđete, miđete, gečete, ređete. WhatsApp će sada u Evropi biti dozvoljen za starije od 16 godina. YouTube uklonio 8 miliona videa. Ad blokeri su legalni.
Ovog puta javljam se iz Rima, gde je održana međunarodna globalna preskonferencija IFA GPC 2018.
Kako stojite sa vanzemaljcima? Ako stojite ovako, evo idealne emisije za vas. E pa, dobrodošli u zakon akcije i reakcije. Broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15
ili 915. Mada može i 91. Najljepša muzika svih vremena.
DVD. Digitalne vesti dana.
Dok mi ovde gledamo kako se u bokserskom ringu natežu razbeseni beogradski taksisti i korisnici Cargo aplikacije, Beć je dobio prve autobuse bez vozača. Ovaj projekat finansiralo je Austrijsko ministarstvo saobraćaja, a njegov nosilac je Bečko preduzeće za javni prevoz Wiener Linien. U projekt su uključeni i Austrijski tehnološki institut Kuratorium za bezbednost u saobraćaju KFB. Šta je kuratorium? Ima li nekog vujaklija da mi to objasni? Odnosno prevede. Organizacija za kontrolu kvaliteta TUV Austrija, Siemens AG Osterreich i francuski proizvođač autobusa Navya. Cilj projekta je da u novo izgrađenu bečku gradsku četvrt Ausmern uvede autobusku liniju sa autobusima bez vozača, koja može da funkcioniše u realnim uslovima, sa stalnim autobuskim stanicama, redno vože i pravim putnicima. Razvoj senzorike, pritom podjednako je važan koliko je prihvatanje ovakvog načina transporta od strane putnika, neophodni pravni okvir kao i bezbednost korišćene tehnologije. Testiranje autonomnog minibusa sa električnim pogonom na području Asperna, dakle to je ta gradska četvrt nova u Beču, već je započelo, a planirano je da nova autobuska linija bude otvorena početkom 2019. godine. U proizvodnju dva autonomna autobusa koji mogu da prime do 11 putnika, a dakle minibusovi su u pitanju, uloženo je 1,5 miliona evra. Autobus može da se u automatskom modu kreće brzinom od 20 km na čas, a njegovo maksimalno vreme rada iznosi 9 sati. Čekam kada će to da se dogodi u Beogradu, pa makar vozi 20 na sat, ali samo pod jednim uslovom, da autobus bude zglobni.
Zanimljivosti.
Zanimljivosti. Ha, svašta postoji kao HD, ali da li može nešto što je analogno da bude HD, recimo gramofonska ploča? Austrijski startup Rebeat Innovation prikupio je čak 4 miliona i 800.000 dolara investicija kako bi razvio svoju ideju gramofonske ploče kao nosače zvuka visokog kvaliteta. Ovaj HD vinil, kako nazivaju svoj izum za koji je podnet zahtev za registraciju patenta još 2016. godine. Kad je to bilo? Prekjuče. Trebalo bi da dolazi u istom obliku kao standardna gramofonska ploča, ali uz niz poboljšanja. Pre svega, inovativni dizajn ovakvih ploča osigurao bi veći kvalitet i verniju reprodukciju zvuka, glasi zvučni zapis, 30% veću amplitudu zvučnog talasa od klasičnog vinila i na kraju 30% veći kapacitet koji bi omogućio zapisivanje i do 30 minuta muzike sa svake strane ovakve HD ploče. Konceptualno, ovo se ne razlikuje previše od onoga kako se pravi tradicionalna gramofonska ploča, ali ono što je potpuno jedinstveno u ovom izumu jeste način izrade sami ploča. Austrijanci kažu kako se njihovom tehnologijom prvo izrađuje topografska 3D mapa koja predstavlja otisak zvuka. Taj se on potom laserski urezuje na keramičke kalupe za izradu ploča, što omogućava veću preciznost izrade i iskoristivost prostora na ploči. Ovom metodom također se eliminišu i hemikalije koje se tradicionalno koriste u proizvodnji regularnih ploča. Štampanje ploča putem keramičkih kalupa osigurava i da prvi otisak bude potpuno jednak onom desetohiljaditom, tvrdi ovaj startup. Pa kako ovo zvuči? Ovo mislite? Pa nemojte da me što se šalite sa mnom. Ma šala komika, ne zvuči to tako. To bi trebalo da zvuči ovako. Jeste, baš ovako. A možda i najbolje svemu ovome jeste što će HD vinil biti potpuno kompatibilan sa postojećim gramofonima, pa iako kompanija planira da proizvodi i svoje gramofone, svi ljubitelji vinila moći će nove HD ploče da slušaju i na opremi koju već posjeduju. A prema podacima iz muzičke industrije, vinil je sve, samo ne mrtav. Rebeat Innovation bi trebalo tokom jula da počne sa izradom prvih kalupa, s obzirom da tada očekuje da im stigne laserski sistem od 600.000 dolara, a sa štampanjem prvih HD ploča planiraju da krenu do septembra. Nakon toga predviđaju da će im biti potrebno oko 8 meseci za fino podešavanje proizvodnje, pa bi se prve HD ploče u prodavnicama mogle naći negde tek na leto sledeće godine. I do tada... Ima neko da izmisli ultra HD ploče, pa šta ćemo onda? Znate sami kako to ide sa tim startupima i krađem ideja. Zato Bruder, Austrijanci, brže malo sa tom keramikom.
I like this song. Okay, listen and enjoy.
Just one moment, please.
City and a friend, I've been leaving so long.
make you upset? Does it make you think everybody wants to be your friend? I can give you a heartbeat. I can give you a friend. I can make you think everybody wants to be your friend. Take me and lose me and tell them I'm yours.
Digitalne vesti dana.
Dana.
Evo sad opet nešto za manjake koji prate sve. Viđete, miđete, gečete, ređete. Tek da znaju da stiže Nokia X6 sa 5,8 inčnim ekranom i zubom. Prema sve češnjim glasinama, čini se da nam uskoro zaista stiže Nokia X6, svojevrsna reinkarnacija istovjenog smartfona iz 2009. Prema nesluženim renderima. A to mi je ono kada ljudi u Photoshopu naprave sliku budućeg telefona i onda kažu, e, tako će izgledati, jer misle da će tako izgledati. Tako da prema tim nesluženim renderima imaće 5,8 inčni 19:9 ekran sa minimalnim ivicama sa tri strane i malo širim sa donje i od sada već neizbežnim zubom. Poliđina sa dvostrukom kamerom i bakarnim detaljima podsjeća na Nokia 7 Plus uz malo drugačiji položaj i LED blica. A što se tiče procesora i memorije, očekuje se dve verzije. Prvo bi trebalo da ima procesor MediaTek Helio P, 64 GB RAM-a, a druga Snapdragon 636 i 6 GB RAM-a. Interna memorija nije poznata, ali pretpostavljamo da će da bude 64 GB. Očekivana početna cena, a je to da čujem, 210 evra, što sigurno ne uključuje porez. Nagađa se da će Nokia X6 zvanično biti predstavljena već sutra. Čekajte, ona već predstavljena, jer ova vest nije od danas, već od juče.
Zakon akcije
i reakcije.
Leteći reporter Vladimir Bubanja na licu mesta.
Naravno, znate sami da svi putevi vode u Rim, kako ljudi kažu. Ali isto tako, svi putevi iz Rima vode u Beograd, bar kad je u pitanju Vladimir Bubanja. Vlade bi u Rimu, tamo je bio na IFA Global Press konferenciji 2018 i evo šta je snimio.
Ovog puta javljam se iz Rima, gde je održana međunarodna globalna preskonferencija IFA GPC 2018, na kojoj je najavljen najveći evropski sajam potrošačke elektronike i kućnih aparata IFA 2018, koji će se kao i svake godine održati početkom septembra meseca u Berlinu. Prvog dana konferencije, kako to već obično biva, održane su prezentacije pojedinih kompanija koje će aktivno učestvovati na ovogodišnjem sajmu u septembru. Između ostalih, tu su bili prisutni veliki svetski brend kao što su Philips, Huawei, Sharp, Fitbit, Miele i drugi. Oni su tokom medija panela imali svoje predavanja i prezentacije, a u lobiju hotela Sheraton u Rimu, gde se održavao ceo događaj, tradicionalni organizovan i mali izlagački deo, gde su nam kompanije predstavile svoje najnovije proizvode i na neki način nagovestile šta to pripremaju da nam premijerno prikažu na ovogodišnjem zajmu u Berlinu. Drugi dan konferencije bio je rezervisan za glavni događaj celokupnog skupa, a to je naravno IFA GPC 2018. konferencija, tokom koje su nas stručnjaci i analitičari uputili u trendove za koje se smatra da će obeležiti ovu godinu. Tako smo saznali da se na osnovu kretanja na tržištu i stručnih predviđanja smatra da će televizori i mobilni telefoni i dalje biti hit kada je elektronika u pitanju. Možda neverovatno zvuči podatak, ali trendovi pokazuju da će se tokom ove godine prodati preko 1,5 milijardi mobilnih telefona, a zanimljivo je da glavna stvar kada je izbor telefona u pitanju će biti u napred unapređena kamera i veliki ekran. Pored toga, interesantan je još jedan trend kada je smartphone industrija u pitanju, a to je da će potencijalni kupci tražiti telefone sa mogućnošću lake eventualne popravke mobilnog telefona, jer se pokazalo da je to korisnicima od izuzetnog značaja, pa će proizvođači morati i tome da se prilagode. Kada su televizori u pitanju, predviđa se porast prodaje UHD, odnosno 4K televizora, a moguće čak i televizora još veće rezolucije. Pored toga, zanimljivo je da je prodaja PC i tablet računara i dalje u padu, ali raste prodaja uređaja sa podrškom za voice control, odnosno upravljanje glasom. Prodaja takvih uređaja je povećena za čak 230% u odnosu na prošlu godinu. Povećena je i prodaja takozvanih nosivih uređaja, gde spadaju pametni satovi, narukvice i slični proizvodi, i to za 32%, a prodaja smart frižidera je povećana za 86%, a pametnih mašina za veš za 53% u odnosu na prošlu godinu. Predavači su se našalili navodeći podatak da je možda iznenađujuće, ali je zabeležen rast prodaje čak i električnih brijača za muškarce, iako su dugačke brade i dalje u modi. Kada je sam sajam IFA u pitanju, očekuje se da će ove godine sajam biti veći nego ikada. Pored već uobičajenog IFA Global Marketa i IFA Next skupa, na kome će se prezentovati najnoviji startup projekti, ove godine bit će tu i niz drugih promjena i specijalizovanih inovacija. Sajam IFA je uvek u trendu, pa je najavljeno da će ove godine ponuditi i dosta sadržaja na temu veštačke inteligencije. Sve u svemu, pripreme za sajam IFA 2018, koji se održava u Berlinu od 31. avgusta do 5. septembra, su već uveliko počele. Tačno je da svi putevi vode u Rim, gde je održana ova konferencija, ali ipak već krajem avgusta mi ćemo se kao i svake godine uputiti u Berlin na sajam IFA, pa možete očekivati ekskluzivne izveštaje sa brojnih premijera novih uređaja koje će se tamo prezentovati. Toliko za ovo javljanje iz Rima, a uskoro sa neke nove, još zanimljivije destinacije.
Vlada u Rim, Vlada iz Rima, Vlada Bubanja iz Rima sa IFA Global Press konferencije 2018.
Najljepše pesme svih vremena.
On my command!
Zaire.
Best.
News.
Ne mogu da verujem, WhatsApp će sada u Evropi biti dozvoljen za starije, za samo za starije od 16 godina. WhatsApp je stvarno promenio svoje pravilo uzrasno, o granici uzrasta. Ja što volim ove prevode sa hrvatskoj. Dakle, ovako, WhatsApp je promenio svoje pravilo o starosnoj granici korisnika u državama EU, pa će servis moći da koriste samo stariji od 16 godina. U sljedećih nekoliko nedelja WhatsApp će od korisnika da traži potvrdu da prihvataju nova pravila, pa će svi Evropljani morati da potvrde da su stariji od 16 godina, dok će za sve ostale korisnike i dalje vrediti pravilo o minimalnoj granici od 13. E, tako smo i muzički obeležili tu granicu glisandom nagore. WhatsApp još nije naveo na koji način misli da sprovede kontrolu korisnika kako bi došao do potvrde da zaista nisu mlađi od propisane granice. Ovo je još jedna novost vezana u zaštitu podataka korisnika i usklađivanje sa GDPR-om koje sprovodi Facebook na svojim platformama koje osim WhatsAppa uključuju Instagram i Oculus. WhatsApp u svom blogu na svom blog postu ističe kako će korisnici širom sveta uskoro moći da preuzmu podatke koje servis za poruke prikuplja o njima. Dakle, svi se ozbiljno oštrimo za ovaj GDPR koji počinje u EU da se primenjuje od 25. maja. Kao što znate, već sam vam pričao o tome. E pa, to vam je to. Ja ne znam šta ćemo sa Zairom. Koliko tu starostnu granicu ja da odredim? 13, 14, 15, 16 ili 70? Ko je rekao 70? Puj, puj, puj.
Now, come on, guys.
Hold on, this is no time to be hysterical.
It's the perfect time to be hysterical.
Should we be hysterical?
Now, yes, maybe.
Zvajer. Rekli su o.
Prvi!
Ovaj put sam se pozabavio, kaže Dejan Ilić, jer sad je na redu njegova priča. Ovaj put sam se pozabavio nečim što nam je svima gotovo svakodnevno ispred nosa. Pogađaš, u pitanju je prenosni, kako neki vole da kaže, i pametni uređaj koji nam izgleda postao još jedan stepeni ekstremitet na telu, a sve u igrici koja se zove priprema plebsa za veštačku inteligenciju. Nastavlja. Ako ti se ovakav početak pre početka čini bombastičnim, foru sam kupio domaći tabloida koji naprave neki spektakularan naslov ispod kog se dalje u tekstu uglavnom doživi razočarenje kada se i ako se pročita. Pa da počnem uz dodatak, ko sluša kaće se, ko ne sluša i taj će. Naslov koji je Dan dao, Kvaka 22 ili možda 23. Da li ste vi primetili da gotovo nema više niko ko koristi najobičniji mobilni telefon koji može samo da se telefonira i eventualno pošalje neka elektronska poruka? Uz to, ponude svih operatera sadrži samo nove modele koji imaju mogućnost bezmalo kao malo bolji računar. Pokušavam da složim kockice i odgovorim na pitanje gde je tu Kvaka 22? Na prvi pogled nema nikakve kvake. Pred kraj prošlog veka neko je mudro pustio pejdžere na tržište. Za kratko vreme korisnici su poželili da se jednosmerne pređu na dvosmernu komunikaciju. Rezultat je bio prva analogna mobilna mreža. Nakon toga nije bilo dovoljno samo telefonirati, pa je sve prešlo u digitalnu GSM mrežu prve generacije. Od tada apetiti su rasli i rastuli, rastu i dalje. Danas s jedne strane imamo gladne korisnike, a sa druge proizvođače koji se utrkuju da im udovolje. Od prilično velikog broja proizvođača u početku svelo se na samo nekoliko velikih. Sa druge strane, od malog broja korisnika i malog broja telefona u upotrebi, prema jednoj statistici, 2017. godinu smo završili sa 4 milijarde i 77 miliona korisnika mobilnih telefona. Ovaj podatak je prilično zanimljiv. Ukoliko pretpostavimo da je prosječna cena svih telefona u upotrebi 100 evra, dolazimo do cifre od 477 milijardi evra potrošenih na telefone. Uz to, prema drugom istraživanju, kraj 2014. godine dočekan je sa 3,3 biliona dolara u opticaju u industriji mobilnih tehnologija i 11 miliona radnih mesta širom sveta. O novcu koji se vrti kod pružalaca usluga mobilne telefonije verovatno nikada nećemo imati ni približne podatke. Pitanje, svi pitanja je, gde bismo mogli da se priključimo u ovu vrtešku? Proizvodnja domaće telefona? Nema smisla. Potrebna je jedna ozbiljna fabrika sa uhodanom ekipom i zaokruženim proizvodnim procesom. Sve to zahteva neko vreme i realno nije isplativo. Jedno od rešenja je da se sve to uradi u Kini, gde već sve postoji, i da se na domaće tržište uveze gotov proizvod. Za to pet treba mnogo novca, jer što je proizvodna serija veća, proizvod je jeftiniji. Nedostupno većini nas. Pružanje usluga prenosa veze već rezervisano. Šta nam onda ostaje? Održavanje i servis uređaja. Kako su aparati evoluirali u male televizore, najslabiji deo postao je ekran. Međutim, i pored te činjenice, broj servisera se smanjio. Razlog je što su se proizvođači dosetili da naprave jedinstveni, skupi sklop u kojem su ekran, dodirna folija i zaštitno staklo međusobno zalepljeni. Što bi neki rekli, 3 u 1. Uz to, najbitniji elementi matične ploče su uglavnom zaliveni, pa im se uopšte ne može prići, ili ako može, onda to nije isplativo. Tako su se proizvođači zaštitili da pored svojevrsnog monopola na proizvodnju, imaju sličan monopol i na servis. Malim serviserima ostavljene su mrvice serviserskog kolača. Krajnjem korisniku je, ruku na srce, ostavljena mogućnost da bira između malih i jeftinih mobilnih telefona koji služe samo za telefoniranje i veliki koji služe za sve drugo, pa čak i za telefoniranje. Ko je i kako izabrao, jasno je čim se pogleda u aparat koji koriste. Zaključak ove priče izvedite sami, jer za svakog nas pomalo je drugačiji. Živi, znaj, bili! Kaže na kraju Dejan Ilić, na kraju ove priče pod naslovom Kvaka 22 ili možda 23.
Evo jedne dobre pesme.
Try to hide, but you had to say it. Restless all this time.
high-tech svet i high muzika oko nas. Zakon akcije i reakcije ide dalje.
Best news.
A evo sada bih mogla vas pitam, jeste li probali novi Gmail? Već se nedeljama ranije, par nedelja u stvari ranije, po webu šuškalo o tome da je Google pripremio veliki redizajn Gmaila koji obuhvata ne samo korisnički interfejs, nego i donosi brojne nove opcije i mogućnosti koje korisnicima treba da olakšaju rad. Prve informacije govorili su kako bi novi Gmail trebao da bude predstavljen na konferenciji Google I.O. početkom maja, a ovi Googleci nisu mogli da zdrže, pa su i pre toga odlučili da se pohvale svojim radom. E sad, pošto je maj već započeo, daj se možda vi probali taj novi Gmail? Onda se možda, ako ste probali, videli kako su novi iza Gmaila prvo dobili poslani korisnici G Suite paketa, a nakon toga svi ostali. Ako niste poslani korisnik, to naravno ne znate, ali ako ste svi ostali, onda znate. A međutim, svi znatiženi privatni korisnici mogli su i pre službenog presajena na novi dizajn da isprobaju novi Gmail. U gornjem desnom uglu potrebno je bilo odabrati menu settings i vidjeti da li je aktivirana opcija Try the new Gmail. Moguće da vam ova opcija tada još nije bila dostupna, no do sada već trebalo da bude. Šta god je bilo aktivirano, novi Gmail donosi poverljivi način rada, takozvani confidential mode, kojim je moguće zabraniti prosljeđivanje, štampanje i kopiranje sadržaja poruka. Veštačka inteligencija pomaže pametnim notifikacijama, podsjetnicima i automatizovanim odgovorima snalaženje u rješavanju gužvi u inboxu. Kako bi se sačuvala ova privatnost određenih sadržaja, svim mailovima poslatim iz novog interfejsa na drugi Gmail bit će moguće uključiti opciju samouništenja nakon određenog vremena. U slučaju kada primalac nije na Gmailu, umjesto emaila dobit će tek link na poruku koja je poslata u poverljivom načinu rada. U svaki naslov poruke, kada preko njega pređete mišem, pojavljuje se novi, brzi meni koji nudi opcije poput snuziranja maila, brisanja, arhiviranja i sličnih akcija. A to je novi izgled integrisanog kalendara za lakšu organizaciju vremena, kao i mogućnost kreiranja zadataka, tasks, koji će poslužiti u slične svrhe. Više detalja možete potražiti na Googleovom blogu, a izgled novog Gmaila, da vam ga ne bi prenosio sa svog ekrana, proučite sami.
Let me help you. And now...
Susreti u prolazu.
A evo sada nama novinara, pisca, popularizatora nauke, nekrunisanog člana Srpske akademije nauka. Akademici ga svojataju još samo da dobije i zvanično, što kaže ljudi, čagu. Hajde baš da ne vulgarizujem, ali recimo potvrdu o svemu tome i sve će biti u redu. Sad ima priliku i čast da ugosti Stanka Stojiljkovića na svojim talasima. Dakle, šta u ovom trenutku radi čovjek koji je odlučio da preporodi između ostalog čak i nekadašnju legendarnu galaksiju, časopis koji je počeo da izlazi još tamo negdje davne 1983. godine, zamru negdje početkom 90-ih, a sada evo ga ponovo među živima, ali kao nova galaksija. Stanko Stojiljković. Šta se događa ovoga trenutka u životu, profesionalnom životu Stanka Stojiljkovića?
Pa evo šta se događa, ja sam se zaleteo ne znajući koliko je to teško i zahtevno. Krajem 2016. godine, u stvari druga polovina 2016. su me naučnici nagovarali nekoliko godina još dok sam bio u politici i uređivao naučnu rubriku da bi bilo dobro da se obnovi galaksija. Ja sam galaksiju obožavao. Galaksiju sam voleo kao najlepšu ženu na svijetu. Već negdje krajem maja, možda početkom juna, bilo bi lepo u maju mesecu, da galaksija se otisne, da počne odbrojavanje, ono 10, 9, 8, 7,
7 6, 5, 4. To je za mene nova vez. Dakle, galaksija iz sajvjer prostora prelazi i na novinske kioske.
Pa morala je da pređe, evo zbog čega. Galaksiju su nekada čitali mladi ljudi i kao svi mi prevarili su se da umeđu vremenu malo ostara. I oni pamte onu galaksiju koju su listali. Ja mislim da mi živimo, kad već pomenješ cyber prostor, da mi živimo u nekom dvogubom, dvojakom vremenu, kada se kod nas meša cyber stvarnost i ova obična stvarnost, da je tako nazovem. Sve mi se čini da će cyber stvarnost pobediti, da će doći naraštaj, već sada se vidi kod mlađih ljudi koji su skloniji i lakše se uključuju u cyber stvarnost, tako da ćemo mi biti posljednji dinosaurusi koji su listali novine, coktali, uzbuđivali se, prelistavajući, zavirivali iza ramena nekome u tramvaju ili trolejbusu da pročitaju šta ima novo i tako dalje.
Ne veze, zato ćemo biti prvi dinosaurusi cyber stvarnosti. Ako si tamo poslednji, ovde si prvi.
Cyber stvarnost ne priznaje više dinosaurusa. Nema dinosaurusa.
To je tako. A sada postoji još nešto. Postoji Pored galaksije, postoji časopis koji ti sigurno znaš, Planeta, koji sebi isto daje prerogative naslednika nekadašnje galaksije. E sada, da li postoji nekako mogućnost da se ta dva projekta ujedine i da to postane jedna jedinstvena nova galaksija? Da li si razgovarao recimo sa Milanom Kneževićem koji je izdavač Planete i za koje financijski, ako ništa drugo, bar stoji Bell Medic?
Ja sam sarađivao jedno dve godine s Planetom. Jedno sam se povukao zbog galaksije. Pre nekoliko meseci sam otkrio da je Milan Knežević čovek iz prve posade galaksije, kad je galaksija osnovna crvene zvezde. Tako da sam ja zadivljen. Ovde nije reč o tome da se baštini im i konkurencija. Svako pravi novine kako zna i kako ume, koliko mu mašta i ideje dozvoljavaju. Ja se nalazim u velikoj prednosti u odnosu na ostale urednike, imam veoma bujnu maštu i veoma šuplje čepove. E sad, kako to pomiriti? Kako?
Nikako, naravno.
Milan je ozbiljan izdavač, on je čovjek koji je u biznisu. Ja nisam čovjek iz biznisa, niti ću biti, verovatno nikada. Tako da ja ne mogu njemu ja da predložim da se namećem, ako ga želja i čežnja za galaksijom u čijem je pokretanju on učestvovao. Ja sam mnogo kasnije saznao za galaksiju i počeo s njom da sarađujem.
Milane, molim te, ako čuješ ovo, javi se. Evo, sada smo to javno uradili.
Javi se, Milane.
Javi se, Milane. Stanko Stojković, Nova galaksija, uskoro možda, nego u štampanom izdanju, tamo gde bude, išla za dinosauruse starog doba i tiranosaurusa ovog novog cyber doba.
Eto, bilo baš zadovoljstvo ponovo sresti Stanka Stojkovića, novinara, popularizatora nauke, čovjeka koji je uveo naučnu rubriku u politiku još pre nekoliko decenija i glavnog i odgovornog urednika preporučenog magazina časopisa Galaksija pod imenom Nova galaksija. Nova galaksija, Zair i novi Stanko Stojković.
Zoil, report.
I'm closing in, I can feel it. In 24 hours, he's gonna wish he never set foot on planet Earth.
I want that little green prick dead ASAP.
Hi there.
Music! I like this song. Okay, listen and enjoy.
It's not.
Oh,
samo da znate, LG Srbija ne stoji za lažne nagradne igre na Facebooku. Predstavništvo kompanije LG Electronics u Srbiji zvanično obavestilo sve korisnike da se na lažnoj Facebook stranici koja nosi naziv LG Promocija pojavila informacija o nagradnoj igri u kojoj se navodi da kompanija LG poklanja mobilni telefon LG G7. Pomenuta stranica ni na koji način nije povezana sa kompanijom, pa je LG zamolio sve korisnike da ne prihvataju zahteve stranice koje nisu verifikovane kao njihov zvanični profil, posebno da ne ostavljaju svoje lične podatke koji su traženi, jer u suprotnom ne mogu da preuzmu odgovornost za zloupotrebe koje mogu da nastanu aktivnostima lažne stranice. E sad, kako mi da znamo da li je prava ili lažna? Da proveramo kod Zuckerberga ili kod LGberga? Kompanija LG Electronics komunicira, kažu oni, sa svojim korisnicima isključivo putem svojih zvaničnih profila LG Srbija, a podom ovog slučaja bit će preduzete, verovatno u međuvremenu već i jesu, sve pravne mere radi zaštite brenda. Također, LG Srbija će u buduće voditi računa o sigurnosti svih svojih korisnika, koje će blagovremeno obaveštavati o svim aktivnostima isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije kompanije. Vi sami znate koliki je problem odvojiti fake od stvarnosti. Prema tome, ne čudim se onima koji su naseli, verovatno bih ja to uradio, ali pošto ne vremu sreću u nagradnim igrama i uopšte u lab bez motike, onda sam van celog sistema. Ovo je prolećno izdanje Zakona akcije i reakcije. Bilo kuda, Marku, svuda, a to svuda, to su geografske koordinate Zakona akcije i reakcije. Danas, poruka onima koji ne razumeju kako se može živjeti bez vere u Boga. Markus Maki. I ne samo da se može, već i mora. Alternativa bi bila užasavajuća. Jedan od poznatih srpskih kleronacionalista postavio više puta pitanja javno. Kako se to može živjeti uopšte bez vere u Boga? A oni nisu ni svesni da postavljajući takve pitanja prilično govore o sopstvenom psihološkom profilu. Pa da počnem. Kako je naš lepi plavoki bog koji živi na oblacima odlučio da pre oko 2000 godina ni na jedan objektivan način više ne dolazi među nas, ostavam samo da deduktivno spekulišemo na osnovu onoga što su drugi smrtni, kvarljivi, lažljivi, prevrtljivi ljudi sa krhim sećanjem i subjektivnim željama o njemu napisali. Mada moram da dodam da je to prilično komotna situacija za Boga, da je baš odlučio da se pojavi među ljudima upravo onda kada nije bilo ni jednog uređaja koji mogu više manje verno da zabeleže taj događaj. Danas bi Boga mogli da snimimo videokamerama, infrared crvenim kamerama, radarima, da mu izmerimo pregršt fizičkih karakteristika i da ga digitalizujemo tako da zapisi u njemu ostanu ostalim generacijama zauvek u nepromenjenom obliku. Osim toga, vrhunski fizičar ili matematičar ili filozofi mogli bi da mu postavljaju sva moguća pitanja iz logike, etike, o postanku sveta i tako dalje. Tada, kada se Isus pojavio, niko nije znao skoro ni o čemu, pa nije imao ko ni šta da pita. Tada su nepismeni očevici bez ikakvog znanja bilo o čemu svedočili. Svima je poznato da ono što je u ljudskim sudovima i teologiji najviši nivo dokaznog materijala, odnosno ljudsko svedočenje o nekom događaju, da je to najniži mogući dokaz za nauku. Probajte kao astronom da kažete da ste videli dva sunca na nebu juče popodne. Nakon prezirovog pogleda kolega astronoma, ako vam uopšte i odgovore, odmah bi vas pitali da li imate nešto malo pipljivije od onoga, majke mi, baš sam video dva sunca. Ako nemate, poslali bi vas da odšetate do nekog manje ozbiljnog naučnog časopisa, kao na primjer Trećeg oka. Kada kažem da spekulišemo, to znači da se oslonimo isključivo na ono što je u njemu napisano. Da odmah kažem dok ne zaboravim, molitve se ne računaju nešto pipljivo, zato što su sa stanovišta bilo kog racionalnog načina analiziranja nerazdvojive od halucinacija ili ludila i masovne histerije. Ja potpuno verujem da neki ljudi misle da je molitva zaista dijalog sa Bogom, samo što to nikako ne možemo da smatramo objektivnim. Možda je to istina, ali nauka se ne bavi istinom, već onim što se može pokazati i objasniti. E, upravo kad smo kod objašnjenja, tu stvari stoje najtanje. Ali neću sad o molitvama. Najviše od svega što bode oči su moralnost i milosrđe Boga, odnosno totalno njihovo odsustvo. Možda je pravi bog koji zaista postoji i zaista morala, ali nemamo zapisa o takvom jednom, barem ne do sada. I pored sve teološke akrobatike o tome da je slobodna volja koju je Bog podario ljudima izgovor za bilo koju njegovu neaktivnost u sprečavanju zločina koje čovek radi, to nikako nije ni logično, pa samim tim ni uverljivo. Ili možda Bog ima potpuno različitu etiku kada se on odnosi sa ljudima u poređenju s etikom kada se ljudi odnose između sebe. Ako je Bog stvorio čoveka i dao mu telo i dao mu dušu, neshvatljivo je kako može da dozvoli da desetine miliona ljudi pogine u Jasenovcu, Auschwitzu, ruskim gulazima i gde sve ne, a da prstom ne mrne. I ne samo da poginu, nego da ih neko muči dok im se tela ne pretvore u senke i dok im se duša ne pretvori u pocepanu krpu. Da, Bog će to navodno da nadoknadi tako što će im vratiti dušu kada bude prebacio u raj. Ali šta ćemo s onim danima, mesecima, godinama, najgorih mogućih muka pre toga? Kako se to računa? Gde je tu pravda? Gde je tu milosrđe? Ili možda Bog misli da su logoraši krivi što se nisu branili, a mogli su? Dakle, svi su osuđeni zato što su bili strašne kukavice, koje on stavio na iskušenje, ali su svi pali na testu, tako da su zaslužili takve sudbine. I je to možda lekcija za buduća pokolenja, da nauče da ne ponavljaju ista zverstva, zato plavoki nije ni intervenisao. Da je pomogao, onda ne bismo naučili. Dakle, Bog je stvorio i dobre i zle ljude, ubacio među ljude najgore zveri koje postoje na planeti, ali isključivo zbog našeg dobra, da bismo više poštovali i čuvali dobro. Voleo bi da obrnemo uloge, pa da mi tako testiramo Boga, a mi da ga pasivno gledamo malo za promenu. Na kraju krajeva, on se samo mučio relativno kratko na krstu. Ljudi iz Jasenovca su umirali godinama u mnogo gorim mukama, ali ne pojavljuju se ni na jednoj ikoni ili fresci. Ili su možda i ti Srbi bili samo teške kukavice i zaslužili su da ih kuvaju, melju, komadaju i šta već ne. Pravda po svojoj definiciji znači da onaj ko je oštećen dobit će prihvatljivu zadovoljštinu nakon nedela. Može i da postoji u svemiru bilo šta što može da nadoknadi takvu sudbinu. Odgovor još čekamo i nikada neće doći. Beskonačni život u raju nakon toga nije dovoljan. A naravno, ko sam ja to da tvrdim, teolozi bolje znaju, oni uvek sve znaju. Samo volio bi da testiram ta njihova uverenja u praksi. Recimo da kleronacionalisti naprave eksperiment u ovom vidljivom svetu da nam pokažu da zaista veruju u to što pričaju. Recimo da dovedu neke psihopate pred svoju decu sa navršenih 18, kada su ona sasvim svega svesna, i da od sileđa zatraže da deci odseku noge i da im izvade oči dok masa drugi to gleda u publici, a da očevi i majke pritom prstom ne mrdnu da to zaustave i da ih onda cijel život drže kao malo vode na dlanu, da i tetošu najbolje što znaju, stalno im ponavljajući da su i žrtvovali za dobro onih iz publike, da nauče šta je to zlo, da ga nikada više ne urade. Baš bih voleo da vidim koliko bi takvi vernika to uradilo svojoj deci. Naravno, našao bi se neki manijak među njima, ali sam apsolutno ubeđen da skoro nijedan to ne bi uradio. Zašto? Zato što bi to bilo potpuno nepotrebno zverstvo. A jedino što je apsurdnije od toga je što oni na apstraktnom nivou to prihvataju, kad to Bog isto radi. Ali kada im neko, kao ja, to spusti na zemlju i ovako konkretizuje preko ove paralele, onda bi shvatili da to nema smisla, da je verovanje u dobrotu takvog nekoga najviši stepen mentalne bolesti. Mi, koji ne verujemo, znamo da postoji zlo u ovom svetu i jedina prava dubinska uteha koju imamo je da ovaj svijet nije proizvod dizajna nemilosrnog tvorca, već proizvod malog broja ljudi i psihopata. Kad bi neko dokazao da ipak ovo stvorio tvorac koji je ustoji dobar, to bi stvarno zahtevalo neko jako novo i zaista revolucionarno objašnjenje koje je promaklo ama baš svima. Svako koje sam do sada čuo bilo je besmislenije jedno od drugog. Jednostavno, ne mogu da spojim dobrotu sa tvorcem. Kako god okrenem, to dvoje ne može da se složi. Možda postoji tvorac, ali nije dobar. Na osnovu dokaza koje imamo ispred sebe, a to su samo stari spisi, to je jedino što razuman čovjek može da zaključi.
Bila ovo Markusa poruka onima koji ne razumeju kako se može živjeti bez vere u Boga. Eto tako.
Markuse, hvala i na ovom pismu. Ali još jedno pročitano pismo ne znači da zajedno više nismo. Naime, sve dosadašnje, ali i buduće Markusove postove možete potražiti na njegovom blogu markusmaki.wordpress.com. Divna prilika da Markusa uvijek imate pri ruci i srcu. Ako stojite sa vanzemaljcima, ako stojite ovako, evo idealne emisije za vas. Najzanimljiviji delovi, priče iz emisije zvane Gladne uši, drugog programa Hrvatskog radija, emisije u čiju korist je dugo vremena istraživao moj prijatelj i kolega iz Zagreba, Giuliano Marinković. Giuliano još za života gospodina Zlatka Vereša, koji je godinama bio šef komisije za istraživanje vazduhoplovnih udesa, prikupljao kontakte u jednom zanimljivom događaju vezanom za Pan Adria incident. Ne znam da li ste čuli za taj slučaj. Naime, krajem 1970-ih, nažalost, niko se više ne seća tačnog datuma među onima koji su bili učesnici ovog incidenta, ali neka osnovna nazika je da je te večeri Tito trebalo da leti za Kubu, pa je to bio Giulianu povod da pregledava stare večernje listove i pronađe možda još koji trag o datumu. Inače, još je 1996. godine intervjuisao profesora Borivoja Galovića, nažalost preminulog, zatim kopilota Miljenka Bartulića, koji je poginuo pre nekoliko godina u vazduhoplovnoj nesreći na Velebitu. 2003. organizovao intervju i sa pilotom Dobroslavom Džebom, koji je bio pilot Fokera Pan Adrije, kada je onaj NLO, a tu Giulianu zaista mislim na definiciju skraćenice bez interpretacije, pratio njihov avion od Slavonskog Broda do Batajnice. Slučaj koji istražuje već eto punih 16 godina. Dosta još dodatnih učesnika u međuvremenu otkrio, a naišao je i na u arhivi HTV-a na jedan dokumentarac Marijana Hodaka iz 1980. pa je dao nalog da se sa filma prebaci na Betu. U jednom delu tog dokumentarca novinar rečenjaka Mladen Stražimir intervjuše kontrolu leta na Plesu, a posle toga i jednog vojnog pilota, pa se sve to kao materijal skupio za jednu radioemisiju koju sada želim da vam prezentujem. Pod naslovom Bliski susreti pilota i neidentifikovanih letećih objekata. Emisija inače emitovana na Hrvatskom radiju krajem 2012. godine, a Giulianu Marinkoviću bezgranično hvala na linku koji mi je dao i bez rezervnoj dozvoli da je prezentujem i vama.
Dakle, mi ćemo danas imati prigode čuti o jednom incidentu pod imenom Pan Adria, 4 izjave ozbiljnih ljudi. Krećemo od pilota, Dobroslava Džebe.
Vrlo, vrlo jaka, crvena, intenzivna svjetlost, koja se teško može uporediti sa nečim, jer je to kao kad iz blizine vam neko reflektor upali u lice, ako je jarko crven. I kad smo došli do tog Valjeva, to je 40 milja od Beograda, još sam malo prije Valjeva par minuta, kontrolor koji je bio na radarskoj kontroli, civilni kontrolor, koga sam ja inače i poznavao osobno, kaže o meni, sada radi identifikacije da potvrde oni našu poziciju, okrenite, to se normalno recimo radi u avijaciji, kaže za identifikaciju okrenite u lijevo u smjer taj i taj. I mi smo okrenuli lijevo. U tom momentu kad smo krenuli lijevo, taj objekat, to svjetlo je ogromnom brzinom krenulo prema nama. Znači, od 7 milja je bilo, možda za pola minute je bilo već 2 milje ispred nas. I mi smo tada prvi put na radaru to vidjeli. Taj blip je bio ekstremno jak i ekstremno jasan. Kad je kontrolor ustanovio da se to svjetlo nama jako približava, onda je on počeo, onda je rekao okrenite u desno nazad, pošto mi ne možemo to napraviti jako naglo, mi možemo 30 stupnjeva su ti nagibi koje maksimalno sa putnicima možemo napraviti da se oni osjećaju komforno. Onda je on počeo vikati okreni, i u momentu kad smo se mi okrenuli već za jedno 30-40 stupnjeva od tog svjetla, svjetlo je smanjilo brzinu i ostalo tamo gdje je bilo, s tim da je nas pratilo do Valjeva. Kad smo mi došli do Valjeva, to je ostalo tamo i polako se počelo vraćati nazad prema Batajnici, prema vojnom aerodromu. Šta bi se dalje dešavalo da mi nismo krenuli iznad Valjeva, da nismo krenuli desno, to ja ne znam da li bi sada ovdje sjedili ili ne. Malo smo se uplašili, da.
Evo dakle, dragi slušatelji, o incidentu na nebu koji je opisao pilot Pan Adrije Dobroslav Džeba. Ćemo još tri iskaza. Posebno je zadovoljstvo što nam se sada pridružio i magistar aeronautike, gospodin Josip Milošević. 8 godina u nekoliko aviokompanija u Hrvatskoj i inozemstvu. Bili ste direktor održavanja zrakoplova ili šef sustava kvalitete itd. Je li vam itko od kolega rekao, pa dobro, što vam treba ovo prčkanje po NLO-ima?
Pa znate šta, ja se puno ne eksponiram u tom smislu, ne, ja ne zapitkujem previše ljude o tim stvarima, ali kad se ovako nešto dogodi, poput ovog slučaja Pan Adrije recimo, ja sam tada bio u srednjoj zrakoplovnoj školi i mi smo imali praksu na stajanci Pan Adrije. I bili smo u kontaktu i s pilotima i vidjeli smo da su oni tih dana jako uzbuđeni i pričali smo s nekima o njih i tako, znali smo da se dogodilo nešto, ali pošto smo mi bili klinci za njih, ne, nisu nam pričali sve detalje. Međutim, vladala je velika uzbuđenost u cijeloj ekipi, ne, Pan Adrije. I kasnije kad sam kontaktirao gospodina Vereša vezano za jednu moju knjigu, onda smo komentirali taj slučaj i on je potvrdio sve doslovce ovako i to sa jednom takvom ozbiljnošću i težinom da ne znam koji bi to autoritet mogao biti da kaže da nešto nije tako bilo.
Da, možda da pojasnimo i našim slušateljima, Zlatko Vereše je bio tadašnji načelnik kontrole leta bivše Jugoslavije. Upravo. I on je potvrdio taj incident sa zrakoplovom Pan Adrije koji je upravo ispričao pilot Dobroslav Džeba. Kada je u 2 sata noću zazvonio telefon u stanu načelnika kontrole letenja, dakle gospodina Zlatka Vereša, to je samo moglo značiti kako se radi o nečem izuzetnom ozbiljnom, a Zlatko Vereš je oduvijek bio čovjek sa smrtno ozbiljnim izrazom lica. Vi ste ga poznavali, kažemo poznavali, budući da je nažalost gospodin Zlatko Vereš preminuo ove godine u 7. mjesecu. Meni ostaje na neki način veliko zadovoljstvo što je jedinu izjavu koju je dao za drugi program Hrvatskog radija i emisiju Gladne uši.
Da, intervju koji smo tada zajedno organizirali, evo i zahvalio bi se Zoranu Modliju iz Srbije koji je tada mi dao kontakt podatke i sve je to bilo tako moguće i evo, Vereš je stvarno u svom, ja sam, sjećam se, taj intervju sam slušao praktički bez daha, u stvari ne samo što je potvrdilo Džebu, nego je toliko još više proširilo neke tehničke aspekte incidenta kao što je radarska detekcija, praćenje s primarnim vojnim i sekundarnim civilnim radarom.
Evo, poslušajmo što je tada ukratko, ti si izvadio neke sentence razgovora, Giuliano, izjavio gospodin Zlatko Vereš o incidentu Pan Adrije.
I mi smo vidjeli tačno kad je on sa leve strane prešao na desnu stranu ovog našeg aviona i svi putnici su se premestili na prozore tamo na sedišta na desnu stranu da bi ga stalno pratili. I kapetan je to stalno javlja. Ti radari imaju program jedan. Ako vi imate stalni cilj koji se ne kreće, kad 5 puta pređe antena preko tog cilja, ga izbriše, jer bi tako vidjeli inače svako brdo. E, da bi to ne bi dešavalo, pa da ne bi taj ekran bio sav pokriven sa stalnim odrazima, onda je to ovaj radar brisao. E pa sad kad se ovaj postavio između Surčina i stajao između Surčina i ovoga Batajnice, onda i njega radar zbriso, i naš radar i vojni radar. E sad kad je on stao ovde, mi smo izišli na balkon, on je stajao u oblacima, ali to bilo izuzetno jarko, belo svetlo i tačno smo vidjeli gde stoji. Čim su migovi poleteli, pošto je on bio blizu Batajnice, migovi nisu mogli vertikalno da spopnu, morali otići u zaokret. I njega je izgubio u tom momentu ovaj oficir za navođenje. Ali su migovi vidjeli svetlo u oblaku kao što smo i mi vidjeli. I tu su prošli, ali nisu mogli tačno odrediti visinu njegovu i oni su prošli ispod cilja, jer su ostavim je svetlo iznad glave i tu je, su izgubili radio vezu, počelo je krkljanje, izgubili se radio vezu sa ovim oficirom za navođenje. Mi imamo toliko malo još istorije da mogu slobodno da kažem da neko mora još da postoji. Znate da je ovo golim okom sve posmatrano, ja se ne bi uplitao u takve zaključke da neko još postoji, ali ovo je tehnika, super moderna tehnika bila koja nam je čitavo vrijeme pokazivala taj NLO. Vojska je na kraju napravila svoju komisiju. Objašnjenje je bilo da se radi o meteorološkom balonu. Ja ne znam da neki balon može sa 500-600 km da prati ovaj avion.
Ovo je izjava smrtno ozbiljnog čovjeka Zlatka Vereša, tadašnjeg načelnika kontrole leta bivše Jugoslavije, koji je potvrdio incident sa zrakoplovom Pan Andrije i naveo kako je objekt bio detektiran civilnim i vojnim radarima, gospodine Miloševiću.
Je, ovaj mene slučaj podsjeća, dakle ja uopće ne sumnjam izjavu gospodina Vereša.
Prigode čuti.
Da. I ovaj slučaj me posjeća na slučaj Bentwaters baze RAF-a u Engleskoj 1956. kada je isto tako zamijećena, veći broj je bio zamijećen tih NLO-a kako ostavljaju tragove na radarskom zaslonu, kreću se brzinama 7-8 puta većima od brzine zvuka, a najveća izmjerena je bila čak negdje 19.000 km na sat, ne? Isto tako bili su dignuti lovci, bilo je sličan scenarij, vrlo sličan scenarij kao i ovaj.
Jel vi vidite još to čudo? Još se vidi vrlo, vrlo blizu zemlji žarko crvene boje, maksimalno žarko crvene boje, što je bilo bliže zemlji, to se više crvenilo.
Dobro, samo pazite da vas ne otmu.
Pan Adria incidente. Čuli smo izjavu kapetana zrakoplova koji je prepričao susret s NLO-om Dobroslava Džebe, a onda i izjavu tadašnjeg načelnika kontrole leta bivše Jugoslavije koji je također potvrdio ovaj incident sa zrakoplovom Pan Adria i naveo kako je objekt bio detektiran civilnim i vojnim radarima, jedan ozbiljan kontrolor leta, gospodin Zlatko Vereš.
Hvala ovoga puta novinaru Hrvatske televizije Đulijanu Marinkoviću, on kolegi, na još jednom isečku istorije NLO-a na našem nebu. I dalje ostaje pitanje da li su nas vanzemaljci posjećivali ili ne, a Giuliano nastavlja uporno i dalje da traži odgovor na njega.
Najlepše pesme iz 18 zajskih godina.
Goes on and on.
Lužana, Sergeant Garcia, Andrej Garcia.
I šta biste sada volili da čujete? Jao, znao sam.
Veoma brze vesti.
Zaista ne znam što se svi toliko lože oko toga OnePlus 6. Ja čak ne znam ni kako iza, u stvari znam kako iza deo ga na slici. Ali nakon toliko protivrečnih informacija o datumu službenog predstavljanja OnePlusa 6, kao nikada do sada, konačno je stiglo i službeno obaveštenje. OnePlus je službeno na Twitteru objavio da će se predstavljanje održati 16. maja. Ja to treba da pamtimo. 16. maja u Londonu i to u 17 časova po lokalnom, odnosno 18 časova po srednjeevropskom vremenu. A sad, ajde mi se štaka. Ukratko, novi model će imati staklenu poleđenu kućišta. 6,28-inčni AMOLED ekran. A zašto nije zaokruženo? Sa zubom, verovatno zato, zbog blomb. Biće pokretan Snapdragonom 845 u kombinaciji sa 8 GB RAM-a, a uz 64 i 128 GB verziju postoji verovatnoća da će novi model stići i u 256 GB varijanti. Nazad imaće dve kamere, nazad će imati dve kamere o kojima detalje tek treba da saznamo, a cena će navodno biti oko 50 evra viša u odnosu na prethodnika, a kolika je bila kod prethodnika, pojma nema.
Veoma brze vesti.
A su se svi dalje u TV produkcije, evo Samsunga koji snima 6 VR serija. Samsung je početkom prošle nedelje predstavio svoju novu Pilot Season inicijativu, koja za cilj ima lansiranje novih i originalnih VR sadržaja na njihovom VR video servisu. Konkretno, u pitanju je 6 VR serija, čije su pilot epizode već sada dostupne korisnicima Samsungovog Gear VR headseta, a ukoliko se i sami ubrate u takve, možete da ih pronađete u Samsung VR video sekciji Oculus Store-a. Same serije variraju od animiranih komedija pa do dokumentarnih serija koje analiziraju dizajn i serije koje se bave reinterpretacijom istraživanja Sigmunda Freuda, a osim što ih distribuira na svom servisu, Samsung ih istovremeno i finansira, nudeći njihovim kreatorima priliku da ih snimaju sa profesionalnim 360 round kamerama. Da li ima još nešto na ovu temu? Nema, evo, odskrolovao sam do dna ekrana. To je sve za sada, makar što se tiče ovog mog realnog sveta informacija. A sad za VR ne garantujem, proverite sami ukoliko ste iz, ako ste stanovnik donjeg ili gornjeg Oculusa.
Veoma brze vesti.
Jeste čuli ovo? YouTube uklonio 8 miliona videa. A što? Google se pohvalio, evo da vidim se baš ovo, Google se pohvalio kako je od oktobra do decembra 2017. godine izbrisao čak 8 miliona i 300 hiljada videa sa svoje YouTube platforme. Nakon žestokih kritika prošle godine, kada su YouTube-u mnogi zamerali zbog toga što nedovoljno proverava sadržaje koji se objavljuju, Google je odlučio da napravi veliko čišćenje, a za njega unapredio i algoritme mašinskog učenja, odnosno veštačke inteligencije, koja je onemogućila dodatnih 6 miliona i 700 hiljada videa da se uopšte objave. Google navodi da se osim AI-a, dakle Artificial Intelligence-a, zadatkom provjeravanja i brisanja videa bavi 10.000 njegovih ljudskih uposlenika, što znači da ozbiljno želi da se uhvati u koštac sa ovim problemom. Možete samo zamisliti šta je bilo na svim tim videima, kakvog nasilja, neprimerene erotike i ko zna kakvog sve ekstremizma. Ja ne mogu.
Good music all the time, in your favorite podcast, Zagan, Uxie, Andrej, Uxie. Let's sing it together.
Yeah.
Nemački vrhovni sud je presudio. Ad blokeri su legalni. Pre tri godine nemački izdavački koncern Axel Springer, vlasnik medija kao što su Bild, Die Welt i Business Insider, podigao je tužbu protiv kompanije Yale, vlasnika Adblock Plus rešenja za blokiranje internet oglasa. Prema tvrdnji tužioca, praksa blokiranja svih oglasa i kasnije odobravanje samo onih koji stižu od kompanija koje plate vlasniku Adblockera stavljanje na belu listu predstavlja nelojalnu konkurenciju i uništava internet izdavača. Pre dve godine ova tužba je razrešena u korist Axel Springera, ali ne u potpunosti. Usledile su očekivano žalbe, pa je predmet umeđu vremenu završio i na Vrhovnom sudu, što se ovom izdavaču pokazalo kao ne baš mudar potez. Naime, Axel Springer od Vrhovnog suda je tražio da u potpunosti zabrani blokiranje oglasa, jer ono prema njihovom mišljenju krši nemačke zakone o tržišnom nadmetanju. Ovaj sud je međutim u potpunosti poništio raniju presudu nižeg suda u Kelnu i tako učinio adblockere njihovu politiku belih lista ponovo potpuno legalnim. Ej, evo, više neće morati, kao što je presuda iz 2016. godine zahtevala da besplatno stavljam na belu listu neke oglase besplatno kako bi učinio konkurentsku borbu ravnopravnijom. Vrhovni sud smatra da kršenja zakona u ovom slučaju nema, jer rad dodataka za blokiranje oglasa najviše zavisi od toga kako ga pojedini korisnik podesi, a ne od toga kako je autor dodatka naumio. Predsjednici, ja zadovoljim svojim ishodom i tim nešto je Vrhovni sud omogućio korisnicima da se zaštite od neželjenog oglašavanja. Iz Axel Springera poručuju da je ova presuda udar na srce slobodnih medija, pa će se žaliti Ustavnom sudu Norveške, Nemačke. A mogli bi se onda se probaju sa Norveškom. Može im tamo upali.
Ja vetim. Avijacija u Zairu. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Dr. Aleksandar Simić odgovara na neke mitove i zablude u i o avijaciji.
Povremeno čujemo o opasnostima letenja sa pojedinim kompanijama. Da li su takvi strahovi opravdani? Trebalo bi da počnemo priznanjem da praktično nigde nema ničeg takvo kao što je opasna aviokompanija. Neke su bezbednije od drugih, ali čak i najmanje bezbedne aviokompanije su i dalje veoma bezbedne. Region u svetu sa daleko najgorom reputacijom je podsaharska Afrika, gde desetine malih kompanija rade sa upravom ili resursima koji nisu ni izdaleka kao kod aviokompanija na zapadu, ali čak i ovde statistika može da bude varljiva. Važno da se napravi razlika između glavnih i manjih teretnih i čarter prevoznika. Letenje South African Airways ili Ethiopian Airlinesom, na primjer, koji imaju savršeno respektabilne rezultate, nije isto kao letenje nekim teretnjakom iz Konga ili gvinejskim čarterom. Afričke opasne aviokompanije, po znacija navoda, nisu čak ni aviokompanije na kakve pomisli većina ljudi. Amerikanci nemaju razloga da se plaše strani prevoznika, kaže Robert Boot iz Avmena, vazduhoplovne savetodane firme iz Majamija. Mnoštvo ovih kompanija ima kulturu bezbednosti koja dostiže ili prevazilazi našu, ističe on. To je razumna procena, mada su neke aviokompanije imale teškoća sa otresanjem svojih loših reputacija. Ruski Aeroflot, na primjer. Nekada davno, merano ukupnim brojevima čistih udesa, Aeroflot ima uporedivo slabiji rezultat. Na prvi pogled svakako, nekoliko zvezdica je bilo potrebno, od kojih je najveća ta, da je Aeroflot na svom vrhuncu bio gigantski entitet. Otprilike veliki kao sve aviokompanije Sjedinjenih Američkih Država zajedno i bio uključen u sve vidove letenja na dugim destinacijama do udaljenih odredišta poput Antarktika. Tokom 90. godina Aeroflot se pocepao na desetine nezavisnih prevoznika, od kojih je jedan i dalje najveći, ali ni blizu veličini originala, nasledio ime i identitet Aeroflota. Sa sedištem u Moskvi, Aeroflot koji danas postoji koristi oko 120 aviona i prevozi 14 miliona putnika godišnje. Od 1994. imao je samo dve ozbiljne nesreće, od kojih je jedna bila u rukama ogranka. Korean Air je još jedna takva kompanija. 1999. Američka savezna uprava vazduhoplovstva uvela je Koreanu sankcije i imali su ugovor o deljenju letova sa Deltom, koji je privremeno prekinut nakon ranijeg niza fatalnih nesreća.
Ljudi mi dalje ovo zameraju, uprkos ambicioznom remontu celog vazduhoplovnog sistema od strane korejske vlade i uprkos odličnoj kritici Međunarodne organizacije civilnog vazduhoplovstva 2008. Ona je rangirala bezbednosne standarde korejskog vazduhoplovstva, uključujući obuku pilota i održavanje, kao najviše na svetu, pobedivši više od 100 drugih zemalja. Iskreno, u određenim regionima bilo bi mi udobnije sa lokalnim prevoznicima koji poznaju svoju teritoriju i hirove letenja tamo. Jedan primjer koji volim da navodim je bolivijski LAB, bivša nacionalna aviokompanija jedne od najsiromašnijih zemalja u Južnoj Americi. LAB više ne postoji, ali od 1925. do 2008. saobraćao iznad opasnih vrhova Anda, u i iz La Paza, najviše postavljenog komercijalnog aerodroma na svetu. Od 1969. LAB je imao samo dva Falcona udesa na redovnim putničkim letovima u kojima je poginulo ukupno 36 ljudi. Ovo nije velika aviokompanija sa hiljadama letova dnevno, ali dva udesa za 34 godine među oštrim planinskim vrhovima i opasnostima visokog altiplana bile su za primjer. Ili recimo Ethiopian Airlines, evo još jedne siromašne zemlje okružene neravnim terenom. Ipak, rezultat njenog nacionalnog prevoznika preko 7 decenija rada, 3 fatalna događaja, od kojih je jedan otmica, izuzetan je. Ethiopian je jedna od najponosnijih i neosporno najbezbednijih aviokompanija na svetu. Ja bi sad mogli da dam i spisak aviokompanija koje nisu imale fatalnih nesreća u proteklih bar 30 godina. Sve aviokompanije koje su se kvalifikovale postoje bar od 1980. Pa evo, neki od njih koji nisu uopšte imale fatalnih nesreća za 3 decenije. Aer Lingus, Air Berlin, Air Jamaica, sada deo Caribbean Airlinesa, Air Malta, Air Mauritius, Air New Zealand, Air New Guinea, to je Papua Nova Gvineja, Air Portugal, Air Seychelles, Air Tanzania, Air Nippon Airways, Austrian Airways, Bahamas Air, Cathay Pacific, Cayman Airways, Finn Air, Hawaiian Airlines, Icelander, Meridiana Italia, Monarch Airlines, United Kingdom, Oman Air, Qantas, Royal Brunei, Royal Jordanian, Syrian Air, Thomson Fly, bivša Britannia Airways, Tunis Air, Tyrolean Airways, Austria. Bilo da sudbje nekih od ovih prevoznika svedoče o primernim nivoima nadzora i profesionalizma ili samo sreći, nekako je tema otvorena za raspravu. Royal Brunei Airways, recimo da izaberemo jednog sa liste, majušni ogranak sa tek šačicom aviona, u poređenju sa American Airlinesom sa stotinama aviona i hiljadama dnevnih polazaka, Amerikanov rezultat po broju udesa u odnosu na Royal Brunei je 5:0 od 1980, ali jasno, poređenje jednostrano. I pored toga, svako besprekorno nasljeđe koje traje 30 godina impresivno je samo po sebi, posebno kada je okruženje nerazvijena nacija sa nerazvijenim objektima i infrastrukturom. 2005. godine Europska unija je započela sastavljanje crne liste sopstvenih aviokompanija. Ona se obnavlja svaka 3 mjeseca i zabranjuje odabrane aviokompanije u različitim zemljama, kao i sve prevoznike u nekim od njih, poput Konga, Benina, Ekvatorijalne Gvineje, Liberije i Gabona. Ali još važnije, velika većina zabranjenih operatera su aviokompanije kojima tipičan putnik nikada ne bi ni leteo. One se većinom sastoje od marginalizovanih teretnih ogranaka, od kojih je većina u zapadnoj i centralnoj Africi. Da bih vam dao neku ideju, imena najvišeg profila na crnoj listi pripadaju indonezijskom nacionalnom prevozniku Garudi, severnokorejskom Air Koreju i afganistanskoj Ariani. Ova posljednja kompanija je sa čuvenom istorijom više od 50 godina unazad, ali iz očiglednih razloga nedostaje resursa da trenutno ispuni evropske standarde. Toliko za danas o opasnostima letenja sa pojedinim kompanijama. Da li su takvi strahovi opravdani? Kratak odgovor je očigledno nisu. Eto, sljedeći put u novoj priči u našem serijalu.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. I'm still here trying to figure it out.
sad da malo mi se ono brže programo prema kraju i čujemo šta je sve to bilo u proteklih 90 minuta. Neki put koji minut više, neki put koji minut manje, a uvijek volim kada je nešto više, jer od viška glava ne boli, a i od priloga koje ste danas čuli. A bili su...
Srećan sam što uživam ovako poverenje.
Ovaj put sam se pozabavio nečim što nam je zimeo gotovo svakodnevno ispred nosa. Bilo kuda, Marku, svuda, a to svuda, to su geografske koordinate zakona akcije i reakcije.
Ja sam se zaleteo, ne znajući koliko je to teško i zahtevno.
Povremeno čujemo o opasnostima letenja sa pojedinim kompanijama. Već je dobio prvi autobus bez vozača. A svašta postoji kao HD. Samo da znate, LG Srbija ne stoji za lažne nagradne igre na Facebooku. OnePlus je službeno na Twitteru objavio da će se predstavljanje održati 16. maja. A su se svi dali u TV produkcije, evo Samsunga koji snima 6 VR serija. Jeste li probali novi Gmail? Evo sad opet nešto za manijake koji prate sve. Viđete, miđete, gečete, ređete. WhatsApp će sada u Evropi biti dozvoljen za starije od 16 godina. YouTube uklonio 8 miliona videa. Ad blokeri su legalni.
Ovog puta javljam se iz Rima gdje je održana međunarodna globalna preskonferencija IFA GPC 2018.
Kako stojite sa vanzemaljcima? Ako stojite ovako, evo idealne emisije za vas. A ako pitate ima li još nečega u današnjoj emisiji, nema. Ovo je definitivno kraj. Zakon akcije reakcije broj
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 115 ili 9, 1, 5.
Mada može i 9, 1. Nema kraja bez odjave, a ovo je odjava najnovijeg izdanja, naučno-fantastične emisije, zakon akcije i reakcije. Hoću da kažem, ovdje ste imali nauku i tehniku plus fantastičnu muziku. Nastavite sada dalje uz radio vašeg života.
E, nisi više interesantan, odoć ja tamo.
U ime ekipe Zaira, pozdravlja vas Zoran Modli, RS.
Ćao.
Hoću da kažem, dole potpisani radio stvaralac. I čujemo se za
1, 3, 4, 5, 6,
7 dana.
That's beautiful. Thank you.
I enjoy working with people.